το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Χάρη του Θεού, πραγματοποιείται και φέτος διάβει μια φορά το τριήμερο των νέων. Το τριήμερο αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι μετά από τις κατασκευές περιόδους των παιδιών. Στόχος μας είναι να εξετάζουμε διάφορα θέματα που προβληματίζουν και απασχολούν τους νέους. Ασχοληθήκαμε στις προηγούμενα χρόνια με το θέμα των σχέσεων των διαφύλων, την κοινωνοποίηση, την παγκοσμιοποίηση, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τη σχέση των νέων με την Εκκλησία, την ψυχοματική ασθένεια και υγεία κλπ. Σε αυτά τα τριήμερα γίνονται συνήθως διάφορες εισηγήσεις από ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση. Γενικό θέμα του φετινού τριήμερου είναι το φαινόμενο των μεταθνάτων εμπειριών. Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα πολλούς ανθρώπους. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα από επιστήμονες και μην. Αρκετοί άνθρωποι ακούγοντας για διάφορες εμπειρίες, ότι κάποιοι άνθρωποι επέστρεψαν πίσω, είδαν φώτα και άλλα πράγματα, διερωτώνται τι συμβαίνει πραγματικά, τι είναι οι μεταθνάτες εμπειρίες ή επιθνάτιες, πώς κινδυνεύονται, πότε συμβαίνουν, κατά τη διάρκεια του κλινικού θανάτου ή μετά το κλινικό θάνατο. Τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι άνθρωποι που εξέτασαν τέτοιες περιπτώσεις, πώς πράγματι είναι η ζωή μετά το θάνατο, ποια είναι η κατάσταση της ψυχής μετά το θάνατο. Αυτό που ενδιαφέρει όλους πιστεύω, είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Με αυτό το θέμα λοιπόν και τα σχετικά ερωτήματα που προκύπτουν θα ασχοληθούμε σήμερα και αύριο. Ευχαριστώ θερμά τους εκλεκτούς ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, τον Πανιερότητα Μητροπόλητο του Μεσού Πατέρα Αθανάσιο, τον γνωστό ψυχίατρο Δ. Αντάκη Ευδόκα, θα μιλήσουν σήμερα, και τον Πατέρα Παρασκευά Γάθνος, Δ. Αθρολογίας, θα μιλήσει αύριο. Σήμερα θα αρχίσουμε το μικρό συνέδριό μας με τον Δ. Αντάκη Ευδόκα, με θέμα μεταθνάτες εμπειρίες. Αμέσως μετά θα μιλήσει ο Άγιος Δεμεσού με θέμα Ορθόδοξη ερμηνεία των μεταθνάτων εμπειριών. Στη συνέχεια θα δοθεί χρόνο για συζήτηση. Καλωσορίζουμε όλους σε αυτό το μικρό συνέδριο.
Για την ακρίβεια, είναι παραθνάτιες εμπειρίες, όχι μεταθνάτιες. Εγώ έχω δύο φυσικές αναπηρίες. Η μία είναι η όραση, η οποία τέλος πάντων δεν με εμποδίζει, αλλά η δεύτερη είναι η ακοή. Ο Σεβασμιότατος ξέρει ότι βαρικουχώ, γι' αυτό όταν μιλάτε πρέπει να μιλάτε δυνατά. Εγώ με τον θάνατο απασχολούμαι από τουλάχιστον από όσο μπορώ να ανοιχνεύσω μέσα μου, τουλάχιστον από νεανικής ηλικίας, από 16-17 χρονών, οπωσδήποτε σε ηλικία 18 χρονών θυμούμαι τον εαυτό μου να ενδιαφέρεται και να λαμβάνει μέρος σε δημόσια συζήτηση κτλ. Ως φοιτής ακόμα. Αποκορύφωμαν αυτόν τον κοινού ενδιαφέροντος ήταν ότι πριν από τον πόλεμο 2 χρόνια είχαμε έναν, ας το πούμε, φροντιστήριο 2 ώρων, στο οποίο όπως είδα ήταν μέλος της Παρασκευή Ευαγγέλου, κάπου είναι εδώ. Κάναμε ένα χρόνο για δύο χρόνια, μία φορά την εβδομάδα, επί δύο φορές, ώρες κάθε φορά, και συζητούσαμε περί θανάτου, έτοιμο θανάτου. Και ανατρέχοντας σε όλα αυτά τα σημεία, διότι το θέμα του θανάτου είναι περίπλοκο, είναι απεριόριστο, πρέπει κάπου να το αντιμετωπίσεις. Οπότε όταν θέλησα να βάλω κάτω τις εμπειρίες μου και να γράψω ένα βιβλίο, το τέλος ή αρχή, εγκατέλεξα ότι θα πραγματευθώ δύο ερωτήματα. Τι συμβαίνει κατά τη στιγμή του θανάτου και τι γίνεται μετά την θάνατο. Υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Πρέπει να σημειώσω, να σας πω ότι τα μεγαλύτερα πνεύματα του κόσμου μπροστά στο θάνατο το αντιμετωπίζουν με φόβο, και αυτός ο Φρόιντ ακόμα, που θεωρείται ως πατέρας της ψυχαναλύσεως, ετρομοκρατείται από τον θάνατο, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό όταν συναντούσε κάποιον, αυτό το αναφέρει ο βιογράφος του Έρνεστ Τζόουνς στον τρίτο έργο του, τους χαιρετούσε με το «χαίρετε, ίσως να μην με ξαναντήσετε πια ποτέ». Υπάρχει και διάκριση ο θάνατος του άλλου και ο θάνατος ο δικός μου. Όσπου ο θάνατος συμβαίνει σε κάποιον άλλον, εντάξει, δεν χτυπά την πόρτα μας. Ή κάπως παλαιότερα θυμούνται εδώ τις εξκαφές των Κοτσάτη που πήραν τότε εδώ έναν τράκτορ, πήραν την μια οξάνα στον τράκτορ απάνω, τα πόδια της φόρνης, τα πούτσια πάνω. Ήταν το μεγαλύτερο θέμα που υπήρξε ποτέ. Αλλά δεν τρόμαξε, αυτό τράβηξε το ενδιαφέρον. Όταν όμως χτυπήσει την πόρτα μου, αν πεθάνει ένας δικός μου, ένας συγγενής μου, τότε αρχίζω να βλέπω το θέμα διαφορετικά. Όμως είναι ο θάνατός μου. Επίσης διακρίνουμε τον ξαφνικό θάνατο και τον αναμενόμενο θάνατο. Ο ξαφνικός θάνατος είναι, παραδείγματος χάρη, κολυμπάς σε μια πισίνα, είσαι θάλασσα και ξαφνικά βυθίζεσαι, δεν πεθαίνεις. Εκείνο που αποτέλεσε αφορμή να μελετήσουν τα θέματα του θανάτου πιο εκτεταμένα και πιο βαθώς ήταν κάποιος Παπ Χολ, ένας μαθητευόμενος πιλότος, πως νομίζω το 62 ήταν, ενώ προσπαθούσε να, μάλλον επίδειξε από το αεροπλάνο του, το ελικόπτερο του δεν λειτουργήσε και έπεφτε κατευθείαν κάτω στο αεροδρόμιο της Αριζόνας. Και ενώ έπεφτε, ήξερε με τα βέβαια ότι θα πεθάνει σε θέμα λεπτών. Και πρόσεξε ότι αυτομάτως έγινε μέσα του μια μεταλλαγή. Άρχισε να βλέπει τη ζωή του πανορομικά, θυμήθηκε το σπίτι του, θυμήθηκε τη μάνα του, τα σχολικά του χρόνια, την ακαδημία. Και ένιωθε μέσα του υπέροχα. Και ήξερε ότι θα πέσει κάτω, θα σκοθεί. Ως εκ θαύματος χτύπησε μόνιμη του και βγήκε δύο δόντια. Και εκεί με τις εντυπώσεις του αυτές μαζεύτηκαν οι δημοσιογράφοι και έδωσε μια συνέντευξη η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις και από εκεί απετέλεσε αφορμή να μελετήσουν το θέμα του θανάτου και ιδίως του ξαφνικού θανάτου. Και βρήκα μια μελέτη κάποιου καθηγητού της θεολογίας, του Albert Heijn, Ελβετού, ο οποίος το 100 χρόνια πιο πριν ήταν πρόεδρος της ομάδας αλπινιστών αυτός και ανέβαιναν τις Άλπες και ενώ ήταν στην κορυφή ενός βουνού 5.000 πόδια, πήγε να πάρει το καπέλο του και δεν μπορούσε να το αρπάξει και έπεσε κάτω και έπεφτε από την μια παραγία να το βγούμε στην άλλη και ενώ έπεφτε ένιωσε εκείνος πάρει θεσπέσια, μουσικές, αυτά και μάλιστα σκεφτόταν η ώρα 3 έχω μάθημα και πως θα συνέρθω να προετοιμαστώ και προετοιμαζόταν μέσα του για το μάθημα που θα και πραγματικά έπεσε κάτω, σηκώθηκε, ετοιμάστηκε και πήγε στο μάθημα του, με τους φοιτητές του. Στον αναμενόμενο θάνατο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι τον περιμένεις, οι καρδιοπαθείς, οι καρκινοπαθείς, περιμένεις ότι σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 3 χρόνια, ξέρω πόσα έχεις ακόμα, έχεις μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί παρατηρούνται πάλι διάφορα στάδια. Ας πούμε, ο δημοθάνατος προπάντων, όταν φτάσει προς το τέλος, υπάρχει η άρνηση. Αρνείται να δεχτεί το γεγονός ότι πεθάνει. Μετά υπάρχει η απομόνωση. Δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν. Μετά υπάρχει η οργή. Γιατί σε μένα. Και όχι στον αλφαγέρο ή στο άδειο παιδί που είναι καθυστερημένο και ειδικά σε μένα. Υπάρχει μετά το στάδιο του παζαρεύματος. Θεέ μου, να ζήσω ακόμα. Χτίσω την τάδια εκκλησία. Να κάνω τα ταξίδια κτλ. Και λυπαρεί το Θεό τροποντινά παζαρεύει. Μαζί του να ζήσει, μετά υπέρχεται το στάδιο της κατάθλιψης, της απομόνωσης και μετά της αναχωρήσεως. Απλώς θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι κατά τη μετάβαση από τον ζωή στο θάνατο, ο άνθρωπος δεν είναι μόνος. Και στην έρημο να πεθάνει ένας, πάντοτε υπάρχει κάποιος στη στιγμή εκεί που θα τον παραλάβει. Έτσι πιστεύουν. Και υπάρχουν πολλοί, παραδείγματος χάρη, ιδρύτρια της θανατολογίας Ελίζα Πεθιού Πλευρός, έλεγε ότι ο πατέρας της, πριν από πέθανε, μιλούσε με τον πατέρα του. Και ενώ μιλούσε με τον πατέρα του, δεν ήταν σε κατάσταση ψυχωτική, γυρίζει και την μιλούσε αυτής πολύ λογικά. Τώρα, στην τελευταία 20-30 χρόνια υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις με τις σημερινές γνώσεις, ότι υπάρχουν ρογμές στο παραπέδασμα της σιωπής του άλλου κόσμου. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον άλλον κόσμο. Τώρα, πριν πούμε καλά-καλά στο θέμα, πρέπει να σας πω ότι διακρίνουμε δύο ειδών θανάτους, τον εγκεφαλικό ή βιολογικό θάνατο. Δεν υπάρχει επιστροφή, είναι τελεσίδικος, και τον κλινικό θάνατο. Κατά τον κλινικό θάνατο συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία θα πούμε. Και εκεί συμβαίνουν οι λεγόμενες εξωσωματικές εμπειρίες, near death experiences. Η παραθανάτια εμπειρία ή εξωσωματική εμπειρία. Εξωσωματική εμπειρία, όταν παραδείγματος χάρη το άτομο κάθεται στη βαράντα και στα καλά καθούμενα, συμβαίνουν ορισμένες διεργασίες μέσα του, ψυχολογικές, φεύγει η ψυχή του, πάει σε διάφορα μέρη και εκεί αισθάνεται αυτά τα οποία θα περιγράψω πιο κάτω. Το ίδιο και αυτοί που θα πεθάνουν, δει τη στιγμή που δίνεται το σύνθημα στον οργανισμό ασυνείδητα ή συνειδά ότι πρόκειται να πεθάνεις, συμβαίνουν αυτές οι υπεραθανάτιες εμπειρίες. Κατά αυτήν, λοιπόν, για το κλινικό θάνατο, το άτομο δεν πάσχει, νιώθει πολύ ήρεμα, και ενώ του γίνεται μια ανάνυψη παραδείγματος χάρη για να συνέρθει, αυτός νιώθει ήρεμα. Ας πούμε ότι βρίσκεται στο χειρουργείο, μετά ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, οπότε αποχωρίζεται από το σώμα η ψυχή. Τώρα υπάρχουν 2-3 όροι ψυχή, σκέψη, συνείδησης. Εγώ με την κουλτούρα τη δική μας προτιμώ την αποκαλώ ψυχή. Αποχωρίζεται από το σώμα. Αν υποθεθεί ότι το άτομο βρίσκεται στο χειρουργείο, βγαίνει η ψυχή, τοποθετείται στην άκρη να πάνω και παρακολουθεί από το σημείο που βρίσκεται οτιδήποτε γίνεται στο σώμα της. Δηλαδή η αγωγή και η όραση και η διάβια είναι άψογα. Έβαλαν σε άτομα τευκοπλάστ, πάλι είδαν η ψυχή από τι συνεβαίνει. Δεν είναι τα σωματικά μάτια, αλλά είναι τα ψυχικά μάτια. Δηλαδή υπάρχει το πρώτο στάδιο που αισθάνονται πολύ ήρεμα, υπάρχει το δεύτερο που αποχωρίζονται από το σώμα και πάνε σε αντίποτε απόσταση. Μετά υπάρχει ένα επόμενο στάδιο, μαύρη σύραγγα, αλλά ειρηνική μαύρη σύραγγα, έναν ειρηνικό σκοτάδι, και περνά στο τέταρτο στάδιο που βλέπει ένα φως και τελικά μπαίνει στο φως και είναι η πόλη φωτός, όπως λέμε. Δηλαδή υπάρχουν τα δύο σκέλη τα πρώτα, εγώ τα αποκαλώ γήινο σκέλος, και υπάρχουν και τα δύο δεύτερα, το οποίο είναι το περιφερειακό σκέλος, τα οποία συνδέονται με τη μαύρη σύραγγα. Στο πρώτο σκέλος βλέπει, ακούει και έχει, όπως είπαμε, έντονη διάβγεια, η όσφαλιση εξαφανίζεται, ας πούμε, στο χειρουργείο, πέστε, που δεν είναι ποτέ τους χειρουργούς ποιοι είναι ή ποιες νοσοκόμες είναι. Περιγράφει λεπτομερώς τη φάτσα τους, τι ρούχα φορούσαν, τι μάρκα ρούχα φορούσαν, δηλαδή είναι κάτι το αδιάψευστο, διότι δεν μπορεί αυτό, δεν φόρησε το δάδο που κάμισε, το κάμισε ήταν κόκκινο, ήταν τη δάδε μάρκα. Λεπτομέρειες από τις κουβέντες τους. Εσύ είπες, ξέρω εγώ, πολύ κατεστρεμμένο το σηκώδινι, δεν μου φαίνεται να ζήσει. Και πράγματι δεν είπε ο γιατρός. Παραδείγμα χάρη, υπήρχε κάποια χάθη, για να φέρω έτσι ορισμένα παραδείγματα, η χειρουργή το, οι γιατροί της είπαν είχε 50-50 να ζήσει ή να πεθάνει, και αδερφή της σε άλλο δωμάτιο, σε άλλον οροφό, καθόταν εκεί και περίμενε, σε παρακαλώ Κάθη μην πεθάνει, σε παρακαλώ. Η Κάθη βγήκε από το σώμα της, ψυχή της βγήκε από το σώμα της, πήγε στο δωμάτιο της αδερφής της και άκουσε την αδερφή της που έλεγε Κάθη μην πεθάνει. Υπάρχει μια περίπτωση κάποιας Μαρίας, η οποία αναφέρεται διεθνώς στη βιβλιογραφία, η οποία ζούσε στις δυτικές πολιτείες αυτή, έπαθε κάποια καρδιακή κρίση, είναι εύκολο πιθανό, και την έφεραν τη νύχτα στις πρώτες βοήθειες, και εκεί συνέβη να είναι μια κοινωνική λειτουργός και έμεινε αυτή ιστορικό πρόσωπο, η Kimberly Clark. Της φώναξε, θέλω να σου πω κάτι, και νόμιζα ότι είναι από αυτά που ακούν όλοι οι άρρωστοι. Ξέρω, θα μου πεις γιατί τις πρώτες βοήθειες θα πάνε. Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλω να κοιτάξεις να μου λύσει μια απορία. Και είπε ότι όταν ήταν στο δωμάτιο των επιγόντων των περιστατικών, επέταξε η ψυχή της, επήγαινε στο τρίτο όροφο, στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, και έξω ήταν τον μπαλκόνι, και εκεί στον μπαλκόνι είδε το παπούτσι, ένα παπούτσι του τένις παιδικών, και μάλιστα εκεί που αντιστοιχεί το τελευταίο δάχτυλο ήταν θαρμένο και ήταν τυλιγμένο το λουρίν γύρω από το παπούτσι. Και σε παρακαλώ, κοίταξε αν πράγματι υπάρχει. Οπότε ξεκίνησε πράγματι την περιέργεια της Kimberly και μπαίνει από δωμάτιο στο δωμάτιο. Πολλές φορές ήταν δυσκολία να μπει και τελικά βρήκε το παπούτσι πράγματι στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου έξω σε μια γωνιά. Και μάλιστα η Μαρία είχε καλύτερη οπτική γωνία, που σημαίνει ότι πεδούσε και το είδε απ' έξω. Υπάρχουν πολλά τέτοια πρακτικά. Υπάρχει και ο Carl Jung, ο οποίος είναι ένα από τους μεγαλύτερους ψυχανητές του κόσμου. Μάλιστα αυτός ήταν και προμπής πνευματικών άνθρωπων, αν μη θρησκευτικών, ο οποίος είχε παρόμοια εμπειρία, ένα επαθέφραγμα και είδε τον εαυτό του να πετά χίλια μίλια πάνω από τη Σιγκαπούρη και ερχόταν κατευθυνόταν προς την Γενέβη με τον Πέπαθεν στη Βιέννη και τελικά μπήκε στο σώμα του. Υπάρχουν πολλές διάμεσα γράψεις, το γράφει στο βιβλίο του τα απομνημόνευματά του. Υπάρχει η περίπτωση του Ρίτσι, του Τζορτζ Ρίτσι, και αυτός γιατρός και μάλιστα ψυχίατρος. Αλλά όταν του συνέβη αυτό, του συνέβη η εμπειρία αυτή, την άφησε την εμπειρία αυτή, επέρασαν 34 χρόνια και μετά έγραψε την ιστορία του σε ένα βιβλίο το οποίο ονόμασε Return from Tomorrow. Έγραψε μετά άλλα δύο βιβλία, αλλά η ιστορία του Ρίτσι ενέπνευσε τον Μούντι, τον Ρέιμοντ Μούντι, ο οποίος έγραψε το Life After Life, νομίζω μεταφράστηκε αυτό τελικά, Ζωή μετά τη ζωή. Ήταν 19 χρονών και όταν στις 29-43 πήγε στο Abbey Lane του Τέξας σε ένα στρατόπεδο που ήταν 250.000 στρατιώτες και έπαθε πνευμονία και 9 λεπτά υποτίθεται ήταν νεκρός και εκεί άρχισαν το ταξίδι, το πνευματικό του ταξίδι, η πτήση του και βγήκε από το δωμάτιο του, μπήκε στο διάδρομο. Στο διάδρομο μπήκε ένα λοχεία με το δίσκο νοσοκόμων και ερχόταν κατά πάνω του και του λέει πρόσεχε θα με χτυπήσεις, ούτε που τον άκουσαν λοχείας και ανακάθηκε να παραμερίσει ο Ρίτσι και βγήκε από το δωμάτιο και άρχισε να πετά να υπερίπταται σε ύψος 50 πόδια και να κατευθύνεται προς τη Βιρτζίνια, το μέρος της καταγωγής του. Έχει χιλιάδες μίλια. Οπότε έφτασε σε ένα σημείο που είδε σε έναν μέρος έναν άνθρωπο να περπατά, είδε φώτα, κατέβηκε, πάει να μιλήσει του ανθρώπου αυτού σαν να μην τον ακούει. Οπότε είδε ένα στήλο ηλεκτρικού, έκανε τη σκέψη μέσα του, ακούμπησε πάνω στο στήλο να σκεφτώ, βλέπει ο στήλος υποχωρεί, μάλλον το σώμα του. Τελικά λέει αν πήγε να μπει σε έναν μέρος, είχε φώτα, ήταν μια pub, μπήκε μέσα που μπήκε ο άλλος ο πρώτος, αλλά δεν το βρήκε και μετά αποφάσισε να μην πάει στην πόλη του και γύρισε πίσω. Αυτό σε πρόκειτο να γίνει φοιτητής θεατρικής. Έκανε μερικούς μήνες στο στρατόπεδο, νόμισε πως έγινε καλά, τον έστελαν στην ιατρική σχολή, δεν απέδιδαν και γύρισε πίσω και τον έπτυσε στρατιώτης, τον έστειλα για το δεύτερο μέτωπο της Ευρώπης και το Γενάρη του 1944 με άλλους δύο τους έστειλαν στην Ευρώπη, δηλαδή τους έστειλαν να πάνε να πάρουν το πλοίο για το μέτωπο της Ευρώπης, και οδηγούσαν τις τρεις τους σε μια μαύρη Πλήμουθ, όπως λέει. Την τρίτη μέρα έφτασα στο Μισισίπι, ένα μέρος που ήταν ένα κτίριο, το οποίο κτίριο ήταν το ίδιο με το καφέ που ήταν στην πτήση του. Οπότε σκέφτηκε αυτός, πως εγώ δεν έχω ξανάρθει σε αυτό το μέρος. Το μέρος ήταν το Βίξπουργκ της Μισισίπι. Στο ίδιο μέρος που πήγε στην πτήση του όταν ήταν εκεί. Δηλαδή, πήγε σε μέρος που δεν είχε πάει στην πραγματική ζωή και όταν επέστρεψε, όταν πραγματικά περνούσε, ανεγνώρισε το μέρος το οποίο πήγε τότε στην πτήση του. Και ταξίδευε, και λέει, έπρεπε να είμαι αείδος, αλλά σκεπτόμενος τότε που ήρθα. Λέει, με άλλα λόγια, ο χώρος και ο χρόνος καταργούνται, διότι πώς μπορεί σε ορισμένα λεπτά να πιανήσει χιλιάδες μίλια για να γυρίσει πίσω. Υπάρχει ακόμα ένα περιστατικό το οποίο θα σας διηγηθώ, διότι σε 17 πρέπει να τελειώσω. Της κυρίας Σβάρτς. Έτσι το ονομάζει η συγγραφέας. Η Σβάρτς ήταν μια κυρία η οποία πέθανε πριν 10 μήνες. Η Ελίζαβετ Τσούμπλερος είναι ο θεμελιωτής της θανατολογίας. Τότε έκαμε ορισμένα φροντιστήρια, ήταν καθηγήτρια της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, on death and dying, θάνατον και τους ετοιμοθάνατους. Και ήταν μια κυρία την οποία επέδειξαν στα φροντιστήρια της ως περίπτωση αυτή και είχε πεθάνει. Οπότε ο βοηθός της σημείωσης στα φροντιστήρια ήταν ένας κληρικός, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός κληρικός, αλλά έφυγε αυτός, πήγε σε μια γειτονική πολιτεία και έβαλαν έναν καινούριο, ο οποίος το μόνο ενδιαφέρον το οποίο είχε η επίδειξη στα μέσα τηλεοράσεως, εφημερίδες κτλ. Και τον ευαρέθηκε η Τσούμπλερος και σαν από τα φροντιστήρια τα εβδομαδία αυτά έκανε μέσα της τη σκέψη και λέει, ο μόνος τρόπος για να τον απαλλαγώ είναι να φύγω από το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και όταν έβγαιναν, συνήθως ήταν στον τρίτο όροφο το αμφιθέατρο, έβγαινα από το διάδρομο, πήγαινα στο σανσέρ, επέρευναν το σανσέρ με τον κληρικό, να έρθει το σανσέρ να πάρει, και αυτή πήγαινε πιο κάτω, ορισμένα μέτρα που ήταν το γραφείο της. Και του λέει, άκουσε να δεις, εγώ αποφάσισα ότι θα φύγω και κάνε κουμάντο μόνος σου από τώρα στο εξής. Έκανε πως δεν καταλαβαίνει, εν τω μεταξύ Τσούμπλερος, μπορεί να ήταν μεγάλη επιστήμονα, αλλά ήταν τόση στο ύψος, και τον άρπαξε από δύο κάτω, του λέει, Αγούστινο, να ξέρεις ότι θα σταματήσω και από εδώ και στο εξής θα κοιτάξει μόνος σου. Οπότε λοιπόν κράτηκε από το κολάρο, πρέπει μια γυναίκα να εμφανίζεται στο ασανσέρ και την κοίταξε σαν να την ήξερε. Οπότε άφησε τον μπαμπά από το κολάρο, ήρθε το ασανσέρ, έφυγε και της λέει, μετά κυρία Ρος, μπορώ να σας πω κάτι για έναν λεπτό. Βεβαίως. Και τι είναι που λέει, παρόλο που τον σανσέρ μέχρι το γραφείο της ήταν μερικά μέτρα, γιατί λέει ότι επερπάτησα τον μεγαλύτερο δρόμο στη ζωή μου, δηλαδή θεραπεία ψυχικά. Οπότε άρχισε να ψάχνεται, έκανα πώς γίνεται, πεθαμένη γυναίκα να έρθει τώρα. Οπότε πιάνει το αυτό με το βιβλίο, πιάνει το πένα της, είναι πένα, πιάνει ένα χαρτί, είναι χαρτί. Έκανε τρόπο την άτσαστ πραγματικότητος στον εαυτό της. Οπότε όταν κάθισε, μπορώ να σας μιλήσω κύριε Ρος, ναι. Και τη λέει, σας παρακαλούμε, να μην υποβάλλετε επαρτησή, και πότε θα υποβάλλετε επαρτησή, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή, μιλά εκ μέρους άλλων. Σας παρακαλούμε, και εμείς πάλι θα σας πούμε πότε. Εντάξει, πέθανε αυτή, είπαμε, πριν 10 μήνες. Λέει, Τσούμπλερος, εντάξει, αλλά πριν μπορώ να σας παρακαλέσω και εγώ κάτι. Και θυμάσαι τον προηγούμενο ιερέα που πήγε στην διπλανή πολιτεία, ήταν καλός εσύ, ναι. Κιούμπλερος σκέφτηκε πολύ ιερά σαν επιστήμονας και ζήτησε να τη γράψει ένα γράμμα προς τον ιερέα. του γράφει δύο λόγια αυτού. Και έγραψε έναν χαρτί στον ιερέα αυτό, και το έχει ως τεκμήριον υποτίθεται. Τώρα πέθανε φυσικά, το έδωσε σε κάποιον άλλον ιερά. Και εντάξει, είστε ικανοποιημένοι, κύριε Λόγος. Μάλιστα, έφυγε, ξεφανίστηκε. Τώρα αυτή θεωρείται ως ιδρύδια της συναντολογίας. Πρέπει να πιστέψει κανείς την ιστορία της. Πριν τελειώσω, πριν 5 χρόνια, νομίζω το 2001, είχε δημοσιευθεί στις εφημερίδες του εξωτερικού τουλάχιστον για κάποια Pam Barrett. Ήταν αρχηγός ενός πολύ μεγάλου κομματός στην Αλπέρτα του Καναδά. Και ενώ της έκαναν κάτι ο δίαδρος, είχε μια εξωσωματική εμπειρία. Και αμέσως μετά υπέβαλε παρέτηση από την πολιτική για να ασχοληθεί, όπως το αποκάλυψε αυτή, με την πνευματική σύνδεση. Δηλαδή θεωρούσε σύνδεση ως πνευματική αναφύπνιση και ήθελε να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και είναι περιττά τα θέματα της πολιτικής. Επίσης, σας θα διαβάσω τελευταίο κομμάτι. Ο Παδιαθάσος παραδόν θέλει να δώσει άλλη ερμηνεία στη σημασία. Εγώ θα δώσω την ερμηνεία την δική μου. Ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορυφαίους επιστολή, στο κεφάλαιο ΙΒ, στίχη 2 με 4, γράφει τα εξής. Σας το διαβάζω πρώτα ελεύθερη μετάφραση. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστόν, ο οποίος ήταν πριν από 14, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα. Αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ή ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω. Ο Θεός το ξέρει. Μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπει να τα πει άνθρωπος. Είδα άνθρωπον Χριστό προετών 14, ήταν σώμα, ήταν το κείμενο του. Και από εδώ εγώ θεωρώ αυτήν του Αποστόλου Παύλου ως μία εξωσωματική εμπειρία. Δηλαδή είχε αρπαγή, είχε αναλυφθεί μέχρι των τρίτων ουρανών. Κατά πάσα πιθανότητα εκτός του σώματος του και μεταφέρθηκε. Υπάει στον παράδεισο, όπως λέει ο ίδιος. Είτε με το σώμα, είτε εκτός του σώματος. Η κατάσταση με το σώμα ή εκτός του σώματος του είναι σαφώς κατανοητή στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει στον τρίτο ουρανό ή στον παράδεισο και να μην ήξερε ότι μετέφερε το σώμα του. Η αίσθηση του βάρους και η αίσθηση κίνηση των μελών του σώματος είναι κατάσταση που έχει επίγνωση στο άτομο. Γι' αυτό και ερπάγει, που σημαίνει ότι ήταν βέβαιος πως το πνεύμα του μεταφέρθηκε. Ήταν πνευματική η παρουσία του, με άλλα λόγια. Για λόγου, νομίζω, ότι ταπεινοφροσύνης είπε ότι δεν ξέρω, για να μην φανεί προνομιούχος από το Θεό, κλπ. Εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής γεγονός. Ο Ιούγκ, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, μιλάει για δύο πραγματικότητες. Χωρίς την ύπαρξη και των δύο πραγματικότητων, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια ως σύνολο, ως ολοκληρωμένη. Η μια πραγματικότητα είναι η φυσική πραγματικότητα, ο φυσικός κόσμος, και η άλλη πραγματικότητα είναι η πνευματική πραγματικότητα. Δηλαδή, ολόκληρη αλήθεια είναι μια φυσικο-πνευματική πραγματικότητα. Ευχαριστώ.
Νομίζω να ακούσουμε και δεύτερη εισήγηση από τον πατέρα του Νάσιου και στη συνέχεια να βοηθήσουμε να συζητήσουμε.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δόθηκε σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ τον πατέρα Μιχαήλ και τον κύριο Ευδόκα. Και να πω και εγώ τις δικές μου σκέψεις. Καταρχάς, αυτό το θέμα των εμπειριών αυτών είναι γεγονός ότι ήταν ένα θέμα που προβλημάτισε αρκετά και εμένα, αφού κυκλοφορεί και υπάρχει, αλλά και διότι στις εξομολογήσεις ανθρώπων πολλών συνάντησα τέτοιους ανθρώπους, τουλάχιστον 5 έως 6, οι οποίοι είχαν τέτοιες εμπειρίες. Και ασφαλώς όταν συναντάει κανείς ανθρώπους που περιγράφουν εμπειρίες τέτοιου είδους που μοιάζουν μεταξύ τους, και υπάρχει και μια βιβλιογραφία αρκετά μεγάλη που περιγράφει τέτοιες εμπειρίες, και ο κύριος Ευδόκας νομίζω στο βιβλίο του αυτό έχει γράψει εμπειρίες τέτοιες από την, και από την Κύπρο. Δεν ξέρω οι πατέρες αν είχατε ποτέ.
Και από τη Λεμεσό.
Βέβαια από τη Λεμεσό πάντοτε. Η Λεμεσάνη είναι πρώτη στις εμπειρίες. Ιδίως τέτοιου είδους και να μην είχαν δημιουργού. Κανείς τα βλέπει αυτά. Υπάρχει μια αρχή πατερική ορθόδοξη, η οποία είναι βασική αρχή της πνευματικής ζωής, η οποία λέγει ότι εξ υπαρχής ο άνθρωπος δεν πρέπει να απορρίπτει και δεν πρέπει να δέχεται τίποτα, αλλά τα ερευνά όλα. Οπότε ακούγοντας τέτοια πράγματα, κανείς μπορεί προς στιγμή να μπει σε μια διαδικασία σκέψης ότι μα εάν αυτά είναι έτσι, τότε πού πάνε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αυτά που λένε οι Άγιοι, ξέρω εγώ, τα μεταθάνατον, που περιγράφουν οι πατέρες που διδάσκουν το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, τα μετά των θάνατων γεγονότα. Εάν οι εμπειρίες των ανθρώπων αυτών όλων είναι αληθινές. Να πω την αλήθεια ότι καταρχάς και εγώ προβληματίστηκα όταν άκουσα την πρώτη, δεύτερη εμπειρία από ανθρώπους σοβαρούς, κατά πάντα σοβαρούς, που δεν είχα κανένα λόγο να αφισβητήσω την ειλικρίνεια αυτών που μου περιέγραφα, και διάβασα και στη συνέχεια και διάφορες άλλες τέτοιες εμπειρίες. Λίγο το έψαξα το πράγμα να δω τι συμβαίνει ακριβώς, και είδα με τα πολύς χαράς ότι αυτά όλα που περιγράφονται είναι όλα αληθινά, και όχι μόνο δεν αναιρούν τίποτα από όσα λέγει η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο και οι πατέρες, αλλά ίσα ίσα όταν κανείς ξέρει βασικά πράγματα από τη διδασκαλία και την εμπειρία των Αγίων, και τη διδασκαλία τους βέβαια, μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ καλά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφονται. Και βέβαια ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, ένας κοινωνιολόγος ή οτιδήποτε άλλο θα τα περιγράψει με τον δικό του τρόπο. Ένας ορθόδοξος όμως, ακούγοντάς τα, σίγουρα θα τα ερμηνεύσει με τα δεδομένα των εμπειριών των πατέρων τα οποία έχει υπόψη του. Καταρχάς, όπως ακούσατε από τον κύριο Ευδόκα, υπάρχουν 5 στάδια, έτσι δεν είναι? 5 στάδια αυτής της διαδικασίας θανάτου. Εάν κανείς τα ερευνήσει προσεκτικά, θα δει ότι αυτά τα στάδια δεν είναι μετά θανάτια, δεν είναι μετά τον θάνατο. Γι' αυτό και ο κύριος Ευδόκας, νομίζω μετά από ένα-δυο συναντήσεις που είχαμε επί του ιδίου θέματος, δεν χρησιμοποιεί πλέον τον όρο μεταθανάτιες. Τις λέγει παραθανάτιες. Δεν ξέρω το παραθανάτιες.
Ή επιθανάτιες.
Το επιθανάτιες είναι ο καλύτερος όρος. Επιθανάτιες. Δηλαδή ο θάνατος είναι μια διαδικασία, αν δεν είναι απότομος. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν προλάβει κανείς. Είναι μια διαδικασία, φυσική διαδικασία, εφόσον ο άνθρωπος είναι ένας οργανισμός φυσικός. Σίγουρα μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία ο άνθρωπος του θανάτου. Υπάρχουν τα 5 στάδια της ηρεμίας, του αποχωρισμού, της σύραγγας, του φωτός κτλ. Είναι τα 5 στάδια. Όλα αυτά που περιγράφονται κατά την διαδικασία του θανάτου είναι συμπτώματα τα οποία όντως ο άνθρωπος τα ζει, αφού τα περιγράφει, και μάλιστα έχουν τεράστιες ομοιότητες συνήθως οι περιγραφές αυτές. Εκείνο όμως που η Εκκλησία λέγει δεν είναι για τις επιθανάτιες εμπειρίες τόσο όσο για το μετά το πέμπτο στάδιο που είναι ο αγύριστος. Δηλαδή δεν γυρίζεις πίσω, δεν φεύγεις. Τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πόσοι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και η ψυχή μας ως πλασμένη κατ' εικόνα Θεού έχει τεράστιες δυνάμεις οι οποίες με την πτώση μας διεσπάστησαν και διεστράφησαν, μερικές έτσι μισοαχριστεύτηκαν κιόλας, όμως παρά τα αυτά υπάρχουν στιγμές στον άνθρωπο που ενεργοποιούνται αυτές οι δυνάμεις της ψυχής του και αυτές οι δυνάμεις ενεργοποιούνται ακόμα και χωρίς την Θεία Χάρη. Είναι φυσικά δεδομένα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή η ψυχή έχει δικές της αισθήσεις, δική της όραση, δική της ακοή, που δεν είναι ανάγκη να είσαι προφήτης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή να έχεις αυτήν τη χάρη από τον Θεό ώστε να ενεργοποιούνται αυτές οι δυνάμεις σου, αλλά πράγματι σε μερικές στιγμές όντως ο άνθρωπος μπορεί να ενεργοποιήσει αυτές τις δυνάμεις της ψυχής του, οι οποίες μπορεί να κινηθούν σε τρεις διαστάσεις, ας το πω έτσι. Όπως το λένε και οι πατέρες, κάθε ενέργεια, ας πούμε, που προέρχεται σε εμάς, λένε οι πατέρες, προέρχεται από τρεις πηγές. Είτε εκ του Θεού, είτε εκ των δαιμόνων, είτε εκ του ανθρώπου. Δηλαδή έχω μια εμπειρία. Βλέπω κάτι, έχω μια εμπειρία. Αυτή η εμπειρία μπορεί να έχει τρεις πηγές. Μπορεί να είναι από τον Θεό, μια εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να είναι εκ των δαιμόνων, μια δαιμονική εμπειρία και μπορεί να είναι μια φυσική εμπειρία. Εκ του ανθρώπου του ιδίου. Ο άνθρωπος ο ίδιος έχει δυνατότητες η ψυχή του και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και εκθήσεως ακόμα και γενετής ακόμα τέτοιες δυνατότητες, πιο ανεπτυγμένες από τους άλλους ανθρώπους. Ας πούμε, διαισθήσεις, η μητέρα, ας πούμε, έτσι, μια μητέρα, πώς διαισθάνεται, ας πούμε, τι γίνεται με το παιδί της. Δίδυμοι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, διαισθήσεις ο ένας με τον άλλο μπρε και μακριά. Και συναισθήματα, έντονα συνέδεια, αγάπη, ας πούμε, όταν αγαπάς έναν άλλον άνθρωπο, έντονα, ας πούμε. Αισθάνεσαι αυτή την ψυχική ένωση μαζί του, διαισθάνεσαι πώς είναι κτλ. Αυτά δεν είναι δυσχάρητος έργα, ούτε των δαιμόνων έργα, είναι της φυσικής μας καταστάσεως έργα. Επίσης, στη ζωή μας δηλαδή και στο χώρο του μοναχισμού κυριότερα, συμβαίνει και εκτός του μοναχισμού αυτό το πράγμα, αλλά επειδή μέσα στο μοναχισμό ο άνθρωπος έτσι έρχεται σε οριακές καταστάσεις ψυχικές, κάτι το πολύ γνωστό σε εμάς τους μοναχούς και μάλιστα είναι από τις πρώτες εμπειρίες που λαμβάνει κανείς, που δεν σημαίνει ουδόλως οποιαδήποτε πνευματική πρόοδο ή ενέργεια του Θεού, είναι αυτή η ενεργοποίηση της οράσεως της ψυχής μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος έρχεται να γίνει μοναχός, ζει, ας πούμε, στο μοναστήρι τον πρώτο καιρό και αρχίζει να έχει εμπειρίες δαιμονικές, να βλέπει δαίμονες, να του επιτίθενται οι δαίμονες, να βλέπει σκηνές ολόκληρες, ας πούμε, σε ένα στάδιο συνήθως αυτά συμβαίνουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Δηλαδή είναι μια έτσι κατάσταση στο μετέχμιο του ύπνου και της εγρήγορσης, δεν είσαι ούτε κοιμισμένος ούτε απόλυτα ξύπνιος, βλέπεις τον εαυτό σου, ξέρεις ότι είσαι στο κρεβάτι σου, ξέρεις ότι είσαι στο δωμάτιό σου, ξέρεις, ας πούμε, όλα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να βλέπεις
ολόκληρη, ας πούμε, σκηνή, ολόκληρα πράγματα. Ή να σου λέγει κάποιος, να σου λέγει, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτοί που είναι εκεί, διάφορα θέματα που να συμβούν αύριο, που να συμβούν μετά, ή να σου, σου δίνει σκηνές ολόκληρες από το τι γίνεται. Αυτές οι εμπειρίες συνηθισμένες στους αρχαρίους δεν είναι εμπειρίες χάριτος, και αλίμονα αν τις θεωρήσει κανείς τέτοιες, είναι ξεκάθαρα εμπειρίες δαιμονικές, οι οποίες γίνονται πολύ εύκολα όταν η ψυχή μας ευρίσκεται σε μία κατάσταση που εγγίζει τα όρια του φυσικού και του υπερφυσικού, ας το πω έτσι. Εκεί ενεργοποιούνται αυτές οι καταστάσεις. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στη διαδικασία του θανάτου, εκεί όντως η ψυχή ευρισκόμενη σε αυτήν την κατάσταση ενεργοποιεί αυτές όλες τις φυσικές της δυνατότητες και πλέον βλέπει η ψυχή αυτά που περιέγραψε ο κύριος Ευδόκας. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό της στο σώμα της πάνω στο τραπέζι, το χειρουργικό, τους γιατρούς να μιλούν, την άλλη ξέρω εγώ μέσα στο διάδρομο, τον παπούτσι που είπαμε. Όλα αυτά τα βλέπει, όντως τα βλέπει. Έχει η ψυχή δυνατότητες τέτοιες να τα δει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι σε αυτήν την διαδικασία του θανάτου, όπου είναι σε άκραν ένταση, να σου το πω, η ψυχή, σε άκραν εγρήγορση, και ενεργοποιεί αυτές όλες τις καταστάσεις. Επίσης ακόμα η ψυχή μπορεί να φτάσει σε κατάσταση τέτοια που περιγράφεται από τους πατέρες του και ο Γέροντας Σοφρόνιος το περιγράφει στα βιβλία του, ότι ο άνθρωπος μπορεί στην κατάσταση, σε ένα στάδιο της καταστάσεως της ενεργίας της νοεράς προσευχής να δει φως, άπλετον φως, το οποίο όμως, λέγει ο Γέροντας Σοφρόνιος, και είναι η πραγματικότητα αυτό, δηλαδή μέσα από την εμπειρία το ξέρει κανείς, δεν είναι το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι το χτιστό φως του ανθρώπου. Εφόσον ο Θεός φως εστί, είναι φως ο Θεός, άρα και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού χτιστής, και αυτός, ας το πω έτσι, είναι φωτεινό στοιχείο. Μάλιστα σε μια κατάσταση πνευματικής έτσι διάβγειας και αγώνος του ανθρώπου που έχει μια κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία, ναι, όντως ο άνθρωπος έχει ένα φως. Ευρισκόμενος κανείς στην ενέργεια της προσευχής, όπου ενεργοποιούνται και πάλι οι δυνάμεις της ψυχής του, εισέρχεται σε μια κατάσταση απλέτου φωτός, όπου όμως πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί δεν είναι το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά το χτιστό φως του δικού του νου, της δικής του ύπαρξης. Αυτό το πράγμα, αυτή η εμπειρία, για έναν ορθόδοξο άνθρωπο που ξέρει από αυτά τα πράγματα, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς τι είναι αυτή η σύραγγα, αυτό το τούνελ που μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι κατά την επιθανάτια τους εμπειρία, και μετά εξέρχονται σε ένα φως. Αυτό το φως δεν είναι το φως του Θεού, δεν είναι το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος, ούτε το φως της Βασιλείας του Θεού, αλλά απλούστατα είναι το χτιστό φως της δικής τους υπάρξεως, το οποίο βλέπει κανείς όχι στην επιθανάτια εμπειρία μόνο, αλλά και σε καταστάσεις προσευχής. Και μάλιστα οι πατέρες θεωρούν έναν επικίνδυνο στάδιο για τον προσευχόμενο άνθρωπο, για τον ασκητή, για τον προσευχόμενο, ώστε να μην πλανεθεί από την ωραιότητα και την ομορφιά των ωραίων συναισθημάτων που ακούσαμε προηγουμένως, της ηρεμίας, της εφορίας, της διάβγειας, υπάρχει φοβερή διάβγεια εκείνη την ώρα, της όρασης, βλέπεις μπροστά σου, ας πούμε, τη ζωή σου, ξέρω εγώ, σαν μια εικόνα που περνά, ας πούμε, της εξόδου από τον χρόνο και τον χώρο, να μην, λένε οι πατέρες, να προσέξει πάρα πολύ κανείς, ώστε να μην επαναπαυθεί σε αυτά τα ωραία συναισθήματα ψυχικής εφορίας, να τα θεωρήσει ως ότι αυτό είναι το ζητούμενο της παρουσίας του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, η οποία εμφανίζεται ως άχτιστο φως, να τα υπερβεί αυτά, γιατί αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά χτιστά φώτα. Αυτό υπονοεί και το τροπάριο που λέει ότι ουκ ελάτρεψαν τη χτίση οι θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Είναι όλα χτιστά πράγματα τα οποία μας έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας. Είμαστε εικόνες του Θεού. Ό,τι έχει ο Θεός καταφύσει εις την ύπαρξή του, το έχει ο άνθρωπος κατά χάρη. Ο Θεός έχει αμεταμέλητα τα χαρίσματά του, δεν τα παίρνει πίσω. Ό,τι μας έδωσε το έχουμε, έστω και διεφθαρμένο και διαστραμμένο με την πτώση μας, παρά τα αυτά το έχουμε και ενεργοποιούνται αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια τέτοιων, ας πούμε, καταστάσεων που η ψυχή φτάνει σε οριακές για αυτήν τοποθετήσεις και καταστάσεις. Αυτό που ανέγνωσε ο κύριος Ευδόκας για τον Απόστολο Παύλο, που είπε ότι έχω άλλη γνώμη, σίγουρα όταν ένας, ας πούμε, ψυχολόγος ή δεν ξέρω, ψυχαναλυτής, ψυχοερευνητής, ας το πούμε, ακούει τέτοια πράγματα, θα πει είναι εξωσωματικές εμπειρίες. Ένας όμως ο οποίος διαβάζει τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας ή γνωρίζει από τέτοιες εμπειρίες, τότε καταλαβαίνει ότι σίγουρα δεν είναι οι εξωσωματικές εμπειρίες της φυσικής καταστάσεως που περιέγραψα προηγουμένως, αλλά είναι καταστάσεις χάριτος. Στην περιγραφή του Αποστόλου Παύλου, που τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ διάφοροι επιστήμονες προκειμένου να στηρίξουν τις θεωρίες τους περί εξωσωματικών εμπειριών, υπάρχει μια φράση του Αποστόλου Παύλου, μια λέξη, δυο λέξεις μάλλον, η οποία είναι το κλειδί. Και οι άνθρωποι δικαιολογημένα δεν το ξέρουν αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14. Αυτό το εν Χριστώ τι σημαίνει? Είδα έναν άνθρωπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, που πυρπάγει στον παράδεισο, άκουσε ρήματα άρρητα, δεν μπορούσε να τα πει, δεν ήξερα τι αν εντός σώματος, εκτός σώματος, αλλά όλα αυτά συνέβησαν εν Χριστώ. Δεν λέγει είδα έναν άνθρωπο που πυρπάγει στον παράδεισο και άκουσε ρήματα. Εν Χριστώ πυρπάγει στον παράδεισο. Η χάρις τον άρπαξε και τον μετέφερε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, ως πνευματικός άνθρωπος, εγνώριζε ποιες εμπειρίες είναι φυσικές, ποιες εμπειρίες είναι εν Χριστώ, του Αγίου Πνεύματος, και ποιες εμπειρίες είναι δαιμονικές. Τελειώνω κι εγώ, γιατί βλέπω κι εγώ το ρολόι μου. Λέει στο γεροντικό ένα στιγμιότυπο, εκεί ένα ιστορικό, κάποιοι μοναχοί έρχονταν να δουν τον Αβά Αντώνιον, έφτασαν εκεί, ταξιδεύοντας να το δουν, ψώφισε το γαϊδουράκι τους δύο μέρες πριν. Μόλις τον ήρθαν εκεί, του λένε Αβά, τους λέει εκείνος, ψώφισε το γαϊδουράκι, σας ενεχόσαστε? Θαύμασαν εκείνοι, πού το ξέρεις? Λέει, που το είπαν οι δαίμονες. Πολύ απλό. Λέει, οι δαίμονες? Ναι, οι δαίμονες. Το είπαν οι δαίμονες. Αυτό για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται, ας πούμε, δεν είναι καθόλου ασύνηθες πράγμα. Οι δαίμονες προλέγουν ή σου λένε πράγματα. Τότε βέβαια δεν είχαν τηλέφωνο και τα λοιπά. Εγώ στο Άγιον Όρος είδα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που οι δαίμονες προείπαν σε μοναχούς, σε ανθρώπους, πράγματα που θα συνέβαινε σε λίγες μέρες. Ότι θα γίνει αυτό, έγινε το άλλο, στον τάδε τόπο γίνεται εκείνο. Ή ακόμα και προτάσεις. Θέλει να σου πούμε τι έγινε στον τάδε τόπο. Μια φορά του Γιώργου Παϊσίου του λένε, θέλει να σου πέντε ώρα είναι. Ήταν στην έρημο, ήταν εκεί στο καλυβάκι του. Δεν είχε ρολόι και δεν ρωτόταν, άρα γεν ώρα πάω στη λειτουργία. Πότε αφαλήσει ένα δαίμονας, του λέει, γέρο να σου πω τι ώρα είναι. Ήθελε να του πει την ώρα και να το στείλει στη λειτουργία, να τον εξυπηρετήσει. Λοιπόν, είναι δαιμονικές καταστάσεις. Γίνονται όμως και φυσικές καταστάσεις τέτοιες. Οι πατέρες λένε ότι ο νους του ανθρώπου, εξιδίας δυνάμεως, άνευ της χάριτος, δύναται, λέγει, βλέπει και πέραν των δαιμόνων. Δηλαδή έχει τέτοια δύναμη ο νους μας, όταν λέγω νου δεν εννοώ τον εγκέφαλο, εννοώ
το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, που και χωρίς τη χάρη, χωρίς την ενέργεια της χάριτος, μπορεί να δει και πέραν όσων βλέπουν οι δαίμονες. Όταν ενεργοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις ψυχής, έχει την δυνατότητα πράγματι να διεισδύσει και να δει εις βάθος. Και έχουμε βέβαια τις καταστάσεις της Θείας Χάριτος, που εκεί πλέον ενεργεί ο Θεός και γίνονται, ας πούμε, ενέργειες του Άγιου Πνεύματος, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα οι σύγχρονοι γέροντες πατέρες που γνωρίσαμε, ο γέροντας Πορφύριος, παραδείγματος χάρη. Ο πατήρ Παΐσιος, όλοι οι γέροντες αυτοί, αλλά ο γέρον Πορφύριος ήταν, πώς να πούμε, είχε μια ανοιχτή τηλεόραση και έβλεπε μπροστά του τα πάντα, με τη χάρη, και έλεγε, με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, βλέπω ό,τι ήθελε σχεδόν, ό,τι ήθελε. Ό,τι μπορούσε να πούμε, ό,τι ζητούσε από τον Θεό, εν Χριστώ, είχε τη δυνατότητα ενός πλούσιου τέτοιου χαρίσματος.
Είναι να βαθύνει το πνεύμα του τρόμου.
Ναι, μεταφερόταν εμπνεύματι, εμπνεύματι, και έβλεπε την κατάσταση την οποία ήθελε. Αυτή ήταν ενέργεια της χάριτος, η οποία βέβαια ενεργοποιείται, γιατί και η ψυχή του γέροντα ήταν τέτοια δεχτική αυτής της χάριτος. Και για να συνοψίσω, λέγω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες, εγώ προσωπικά τις θεωρώ πραγματικές. Χαίρομαι που είναι έτσι, γιατί θα περάσουμε ωραία και την ώρα του θανάτου μας, και ο Θεός πράγματι το βλέπω σαν μεγάλη εσπλαχτία του Θεού, ότι ο Θεός φροντίζει ακόμα και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος να έχει μια παρηγοριά, να στο πούμε έτσι. Η δυσκολία, το όντως φοβερότατο όντο του θανάτου μυστήριο, είναι από το έκτο στάδιο και ύστερα. Ως τα πέντε είμαστε καλά. Αν έρθουμε πίσω από τα πέντε και μετά, θα τα πούμε και στους υπόλοιπους. Από εκεί και κάτω τα πράγματα πλέον εισέρχονται σε μια άλλη κατάσταση, που εκεί επακριβώς ισχύουν όσα ο Χριστός μας περιγράφει στο Ευαγγέλιο και οι πατέρες μας είπαν μέσα από τη δική τους εμπειρία. Οι περιγραφές των φαινομένων των ανθρώπων αυτών είναι σοβαρές, δεν είναι απορριπτές, ούτε κανείς μπορεί να τις αμφισβητήσει, μπορεί να τις ερευνήσει, στο μέγα μέρος πιστεύω είναι κατά πάντα αξιόπιστες, αλλά με την ορθόδοξη προπτική ερμηνεύονται άριστα όταν κανείς γνωρίζει αυτή την απλή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων περί των δυνάμεων της ψυχής του ανθρώπου, πώς ενεργοποιούνται και πώς μέσα στην δική μας ζωή τέτοια φαινόμενα έχουμε, παρόλο που δεν είμαστε σε μέτρα θεία. Απλώς είμαστε άνθρωποι και ενεργοποιούνται οι φυσικές μας δυνάμεις όταν βρεθούμε σε οριακές καταστάσεις ψυχικής λειτουργίας, έτσι, όλων των δυνάμεων της υπάρξεώς μας. Εδώ νομίζω να τελειώσω, τελειώσει και η ώρα μου, και στη συνέχεια ίσως στη συζήτηση να διευκαλυθούν διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Ευχαριστώ.